Johan à la You Radio.
You Morning. Ensemble.
7h, 10h30.
Sur You Radio.
Et tout de suite, place à l'actu gaming avec Mehdi. Bonjour Mehdi.
Bonjour Astera, Zineb, Koulsim.
Bonjour Sadek.
لاباس عليك؟
الحمد لله.
غبرتي.
هل فيك نحسب راسي بحال دوك المجتهدين اللي فرحانين بلا غونتخي سكول؟
والله إلا ما عندنا ما نسالو.
ألوغ كعمري ما كنت في هذا النوع ديال
الدراري. كنت كتشدني الخلعة.
عاد وليتي. إني جامي تخو طاخ بور بيان فيغ.
معاكم.
خاش فين سافرتي؟ خرجتي من داك البيت، خرجتي من داك الدار.
Et bah, figure-toi que pas du tout.
Oh, ça fait l'âme comme ça. Bien au Japon, je t'aurais fait moi dire. Qu'est-ce que tu veux
dire? Je sais que j'ai de la chronique avec vous et que tu fais et en même temps elle me frustre parce que
je
n'ai pas le temps de jouer avec vous. Et je n'ai pas le temps de jouer donc j'ai profité.
Tu as pris le temps de jouer très très bien.
Après, je rattrape.
Oh, donc, mal j'ai dit d'un de quel jour?
Oh là 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 là
là là.
Alors, lui, on va dire Hadar. انا طريق ان فيلم اللي يلا خرج في السيني اللي كاين مازال في السيني اللي اون ادابتاسيون ديال ان جو ا بوتي سوكسي سي واحد لو بوتي جو خرج يا واحد 2 ans ولكن دار المهم دار بوم في تيك توك سي ان جو سور موبايل سور بي سي سميتو اكسيت 8 سي ان جو جابوني اي ليستوار ديالو سي نقدروا نقولوا بحال اون ميتافور على الحياه نفس لكم لو فيلم و ميم طون راه سي ا بوبري لو ميم برينسيپ بور لو جو ليستوار اي سامبل كاين واحد السيد جابوني غادي في المترو واحد الساعه كيوقع ليه واحد الانتيراكسيون ما بغيتش نسبويلي كلشي بون واحد الانتيراكسيون كان مكلو يتحكم فيها وما زعمش اي اون ميم طون كتعيط ليه صاحبتو كتقول ليه راه شو روبيتال راه شو انسانت وما عارف شنو غندير واش نخليه ولا لا و اونكور اون فوا ما زعمش المهم ما كيقدرش يتحكم في حياته مزيان Et donc, tu prends Radif avec le métro japonais, ou une sœur qui doit se le couloir, ou qu'il a un déjà chef avec le couloir, qui me dit qu'il gère, qui a un drap d'or, qui a un sorti dans le même couloir. Et en fait, خصو يخرج من لا سورتي 8 ولكن كيلقى راسو فواحد لا بوكل طومبوريغ ما كيقدرش يخرج من داك الكولوار لا سول فاسون اللي فهم كيفاش يقدر يافونسي سادا باش يوصل اكسيت 8 خصو يدوز من سورتي 1 سورتي 2 سورتي 3 سي كو فوق ما كتبان ليه في داك الكولوار شي حاجه ماشي هي هذيك شي انومالي خصو يدور دومي تور اي اون غرو بحال راه في حياتك مي كتكون غادي من الاحسن راه بان لك شي حاجه ماشي هي هذيك دير دومي تور و pour avancer très zouina ma tahawlch tu tobstin fam bref ana fahmta bhal haka
mais
tqdar tata plusieurs interprétations et en gros kitbqa mstab3a معاه و كتشوف واش غادي يقدر يخرج من داك الكولوار ولا لا يا شاك فوا كاينين دي زيفينمون alors هما مقدمين هذا لو فيلم بحال ان فيلم دوغور بسيكولوجيك و داكشي انا ما باش ليه في بزاف دوغور سي بلوتو بسيكولوجيك في دو مالاز و tout ça mais zouin vraiment parce que la réalisation avec le système de boucle qu'est-ce que tu peux me dire je dire خرج انت tu observes واش تبدلات شي حاجه في داك الكولوار et en fait le jeu ouais donc c'est le même système que tu peux dans le couloir ou عندك بحال تعرفوا داك le jeu des 7 différences خصك تبقى تشوف
oui
et ben c'est بحال un jeu ديال les 7 différences mais ديال داك le même couloir واش كاين des différences
très bien
ou là tu avances dedans donc voilà zouin le film en vérité le jeu انا لعبته من بعد donc اول مره c'est l'inverse et ça ouais donc allez-y exit 8 que ça soit sur PC mobile ou là sur le cinéma Raquel en ce moment fait ça
très bien bah merci beaucoup Mehdi et puis on te retrouve demain encore pour l'actu gaming
à demain
vous restez avec nous on vous retrouve pour ça